96 шлюби. Це є причина коронавірусу.
Дезінформація.
Був голодомор, але він не мав етнічного характеру. Ну, вже голодомором займалися представники української компанії.
Наклеп.
За гроші Сороса в 90-х педагоги та науковці понаписували та відредагували підручники радянщини.
Обман.
Білорусь прибуває все нові і нові іноземні агенти.
Дно. Подкаст про те, як перевіряти інформацію.
Вітаю! Ви слухаєте програму «Дно. Дезінформація. Наклеп. Обман» на Громадському радіо. Це спецпроєкт, у якому ми виховуємо критичне мислення, вчимось не губитися в океані інформації та мотивуємо медіа бути грамотними. З домашньої карантинної студії при мікрофоні працює Анна Море. Спочатку у своїх соцмережах Дональд Трамп назвав 6 січня вирішальним днем. Потім він закликав своїх прихильників приїхати до Вашингтона і кинути виклик Конгресу, аби скасувати результати листопадових виборів. І, власне, 6 січня почався мітинг під назвою «Марш за порятунок Америки», де Трамп заявив, що не визнає результати голосування. А близько 2 години дня 6 січня прихильники Трампа, які вважали, що перемога Джо Байдена сфальсифікована, почали штурмувати будівлі в комплексі Капітолію США. Уже о 2-й ночі 7 січня адміністрація Твіттера оголосила про позбавлення Дональда Трампа права публікувати нові повідомлення на своїй сторінці на найближчі 12 годин. На момент блокування профілю у Трампа було майже 89 мільйонів підписників у Твіттер. Для розуміння, за даними Світового банку на 2019 рік, населення України складає 42 мільйони людей. Тобто аудиторія Трампа у понад 2 рази більша за населення нашої країни. Згодом у Твіттер заявили, що назавжди заблокували обліковий запис Дональда Трампа через ризик подальшого підбурювання до насильства. Після подій у Вашингтоні облікові записи Трампа заблокували також Facebook, Snapchat, Instagram та низки інших платформ. У подкасті «Дно» ми вже кілька разів говорили про відповідальність соцмереж. Що ж змінить та чи змінить щось блокування профілів Трампа? Говоримо з Любов'ю Цибульською, керівницею групи з аналізу гібридних загроз в українському кризовому медіа-центрі.
Дно.
Питання відповідальності соцмереж підіймається щороку все більш і більш активно. Серед документальних фільмів на цю тему раджу вам «Великий злам» або «The Great Hack» Джохана Нуджайм. У ньому на прикладі успіху Брексіт та перемоги Трампа у 16-му році розповідають про технології скандальної компанії Cambridge Analytica, а точніше про те, як їм вдалося обернути на свою користь заточені на продаж алгоритми соцмереж. Саме під час скандалу з витоком даних з Facebook, які використовувала Cambridge Analytica, гендиректор Facebook Марк Цукерберг вперше хоч якось висловився про відповідальність соцмереж. Щоправда, тоді він був проти регуляції контенту. Зараз усі соцмережі дуже повільно, але все ж вмикаються до цього процесу. Любов Цибульська вважає, свобода слова має межі. В Україні, наприклад, на свободі слова спекулюють проросійські медіа, які транслюють відверто антиукраїнські меседжі.
Очевидно одне, в свободі слова має бути межа там, де з'являється загроза, зокрема загроза національній безпеці. В цьому контексті ми можемо говорити про соціальні мережі. Насправді те, що відбулося, з одного боку так, це таке безпрецедентне явище, закриття аккаунт самого президента Сполучених Штатів, а з іншого боку, це в принципі досить логічно, оскільки вже скільки років ми закликаємо соціальні мережі, ми, це така світова спільнота експертів, бути відповідальними і розуміти, що соцмережі є відповідальними за процеси, які відбуваються в різних суспільствах. Це відбувалось під час арабської весни, це відбувалося в Україні на початку російсько-української війни. І згодом, пізніше, коли вже відбулися американські вибори, ось тоді постало питання, що ага, дійсно, соцмережі великою мірою відповідальні до того, що відбувається у нас безпосередньо в житті, яких кандидатів ми приводимо, яких президентів ми обираємо. І добре, що вони побачили це на власному прикладі, тому що коли це відбувається в іншій країні, люди, які сидять в Кремнієвій долині, вони не до кінця розуміють свою роль. А коли це відбулося безпосередньо у них вдома в Вашингтоні, так, ось відбувся штурм на Капітолій, тоді частина команди Твіттера зібралися і вони написали написали листа керівництву, мовляв, ми відчули, що ми взяли участь в організації цих масових заколотів у Вашингтоні.
На початку збройного втручання РФ в Україну українські експерти говорили про те, що надважливо змінити алгоритми соцмереж. Чому, пояснює Любов Цибульська.
Тому що треті сили можуть цим скористатися. Умовно, якщо я підключаю безліч ботів для розкрутки свого посту, так, а в цьому пості закликаю до ненависті, до насилля, агітую проти, наприклад, українців чи росіян, чи так далі, тоді цей пост побачить значно більше людей. І тоді постала мова про те, що в 2014-2015-му саме так працював Кремль. Вони розкручували окремі акаунти і окремі пости, в тому числі в різноманітних групах. В групі, яка, наприклад, обговорює щось абсолютно невинне, музику, наприклад, або історію, або групою про вакцинацію, з'являється якийсь пост. Та, а в цій групі там вже кілька сотень тисяч підписників, ну або навіть мільйонів. І з'являється якийсь пост, нехай це буде про історію, так, де розказується про те, що Крим, наприклад, завжди був російський. Очевидно, такий пропагандистський пост. Боти підключають, вони ставлять лайки, шери і таким чином надають вагу цьому посту. І цей пост з'являється у стрічках людей. Ось це дуже небезпечно.
Але ми хоча б знаємо ці алгоритми Фейсбуку та Твіттера, на відміну від Телеграму, створеного колишнім творцем ВКонтакті.
Ми не розуміємо до кінця, як працює Телеграм, яка внутрішня політика там, що регулюється чи не регулюється, і в цьому велика небезпека. Телеграм працює, особливо кремлівські сили в Телеграмі працюють дуже своєрідним чином. Дуже часто вони створюють групи, набирають велику кількість фоловерів. Ці групи можуть бути максимально проукраїнськими спочатку, розказувати знову ж таки про українську історію чи про щось таке абсолютно, що не є політичним. Так? І в результаті коли вони набирають багато фоловерів, вони починають міняти риторику. Тобто не треба думати, що російська пропаганда прийде до вас у вигляді такого руского міра на руском язикі. Ні, не обов'язково. Що нам всім з цим робити? Нам треба практикувати не тільки соціальне дистанціювання, а й інформаційне дистанціювання. Обмежувати себе в кількості ресурсів, вибирати тільки надійні джерела, не читати все підряд, не коментувати, не шерити, не піддаватися цим емоціям.
Зараз ми говоримо про регуляцію соцмереж самими соцмережами, коли вони усвідомили ризики та побачили наслідки відсутності такого контролю. В Україні цю функцію контролю на себе у 2016 році взяла держава, заблокувавши російські сервіси та соцмережі «Однокласники» і ВКонтакті. Любов Цибульська каже, тоді Україну критикувала уся світова спільнота.
Сам акт ось цієї цензури, він досить схожий. Дуже важливо розуміти, з якою метою це було зроблено. Американська сторона пояснює, що знову ж таки з'явилася загроза національній безпеці, тому що твіттер президента – це доступ до величезних аудиторій. Якщо там прозвучать заклики до насилля або до бунту, це надзвичайно небезпечно для всієї країни. Але коли твіттер дав цю заяву, їхня команда написала, що переглянувши, вивчивши останні два твіти та контекст навколо них, ми прийняли таке рішення. Так от, у 2016 році, коли Україна забанила російські соцмережі, контекст навколо цих подій був значно гірший. Тому що в російських соціальних мережах відбувалися страшні антиукраїнські кампанії. Розпалювалася ворожнеча, підбурювалися до насилля, а головне – викрадалися приватні дані. Приватні дані, в тому числі, українських військових. То ми точно знаємо, що російські спецслужби отримували доступ до геолокації українських військових, передавали цю інформацію на місця вже своїм окупаційним силам на Донбасі, і ті спрямовували з вражаючою точністю артилерійський вогонь. Тому більш загрозливої частини, так, і фактору пропаганди важко і уявити, так, і фізичних наслідків більш годі уявити. Але на той момент ані світ, ані українське суспільство не було готове до таких рішучих кроків. Я пам'ятаю, як дуже багато міжнародних організацій нас засуджували, і Репортери без кордонів, і ОБСЄ, і Freedom House, правозахисні організації. Сьогодні всі ці організації промовчали. Жодна з них не зробила заяву щодо заборони сторінок президента Сполучених Штатів, хоча такого прозорого розслідування, так, і процедури не було показано, за якою ці сторінки заборонили.
Ці подвійні стандарти справді небезпечні.
Виходить, що якщо є загроза національній безпеці Сполучених Штатів, то можна приймати ось такі, йти на такі кроки. А якщо загроза національній безпеці України, то вже тут уже треба дивитися. Тому так, постає багато питань, і тоді насправді Україна понесла великі репутаційні втрати. Ніхто не так і не зрозумів, чому ми це зробили. Так, держава не докомунікувала, вона не змогла чітко надати перелік усіх доказів, що відбувалося в цих соцмережах. Пізніше ця інформація вже з'являлася, вони надавали, показували, наскільки, скільки було груп. Я добре пам'ятаю ці дані лише в ВКонтакті. Кількість людей в антиукраїнських групах, а це групи з назвами «Антимайдан», «Русні побідіть» і так далі, було більше, це було понад 10 мільйонів. Це лише ВКонтакті. І в «Однокласниках» було десь близько 5 мільйонів. Тобто це вражаючі абсолютно цифри. Крім того, в цих соцмережах відбувався пошук бойовиків, так, рекрутувалися люди для того, щоб їхати і вбивати українців на Донбасі. Тобто там цілий спектр російських спецоперацій відбувався, проте західна спільнота в переважній своїй більшості не змогла зрозуміти ось цей контекст навколо цього, як виразився Твіттер його команди.
Коли російські соцмережі блокували в Україні, у Росії гучно лунали звинувачення у тому, що це все українські націоналісти та праві. А після блокування Твіттеру Трампа усьому звинувачують демократів та лівих. Син Трампа, Трамп-молодший, наприклад, заявив, що весь світ сміється над США, а Мао Цзедун, Володимир Ленін та Йосиф Сталін посміхаються. На його думку, свобода слова у США мертва та контролюється лівими. Любов Цибульська пояснює, чому зручніше звинувачувати політичних опонентів. Хоча насправді соцмережі впливають на усіх нас. Адже у питанні відповідальності соцмереж зовсім не йдеться про політичні погляди, йдеться про безпеку.
Це типовий такий спосіб поляризації і радикалізації настроїв. Дегуманізація іншої сторони. Ось ці обзивання «ви ліві, а ви дуже праві, а ви фашисти, а ви такі, а ви комуняки». Цей прийом максимально використовувався протягом правління Трампа, і це сприяло загрозливій поляризації суспільних настроїв. І тут є дві частини, тут є два гравця. Перший гравець – це ті, хто свідомо це робить, ті, хто свідомо поляризують. І тут ми здогадуємося, хто це може бути. Так? Ну, особливо в нашому випадку ми знаємо, як це працювало, як відбувається дегуманізація, як нас називали націоналістами, як розкручувався весь цей наратив про фашистів. І звідки це йшло? Так, а є важливий гравець – це так звані корисні ідіоти. Це ті люди, які з легкістю підхоплюють цей наратив і несуть його далі, і таких надзвичайно багато. От з цими треба працювати. Ворога ти свого не переконаєш, тому що в нього свої мотиви. Так, а ось цю частину, з нею треба працювати. Це дуже складно. В Україні, насправді, теж досить поляризоване суспільство, проте зараз це відбувається не по лінії Росія-Україна, так, а по певним іншим темам. Щодо війни, бачення і взагалі відчуття українців більш-менш одностайні. А в Америці ось воно відбувається на перетині республіканців-демократів. І одні називають інших правими, а інші республіканці називають демократів лівими. І це така страшилка, на відміну від росіян, де Сталіна глорифікують і відновлюють, відроджують його образ героя. Для американців це страшний образ. І республіканська партія максимально цим користується.
У програмі «Дно» ми вже говорили, що якщо соцмережі – це своєрідні держави, то у них також мають діяти свої закони, у них також мають дбати про безпеку. Любов Цибульська, керівниця групи з аналізу гібридних загроз в українському кризовому медіа-центрі, наголошує, регулювання соцмереж має бути і має бути прозорим.
Важливо іти в бік прозорості і в бік чіткого регулювання. Тобто, якщо ми це робимо, то чому ми це робимо? Давайте ми вам пояснимо, і хто приймає ці рішення. Інакше цим буде дуже легко спекулювати, і цим може скористатися, знову ж таки, третій сил. Ось, тому що ми знаємо чудово, що є дуже багато акаунтів у всіх цих соцмережах з брехнею, з людьми, які там акаунти, які маніпулюють людською свідомістю, але їх чомусь не бачать. Тому давайте створимо такий сет правил, які можна було б застосовувати одна однаково до всіх, чи то президент Америки, чи то ольгінський троль, чи просто звичайний громадянин. Інакше не буде довіри до соціальних мереж. Це, власне, найбільш буде втрата, тому що ми надаємо їм всю свою інформацію, всі наші спілкування відбуваються в соціальних мережах. Тобто це найбільший капітал цих корпорацій, це наша довіра. І для них надзвичайно важливо її вберегти. Дно.
Вчимось фільтрувати інформацію з програмою «Дно». Дезінформація, наклеп, обман. Авторка програми Анна Море. Слухайте щоранку середу на громадському радіо або у будь-який час на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте.
Спецпроект «Анни Море», в якому ми виховуємо критичне мислення, вчимося не губитися в океані інформації та мотивуємо медіа бути грамотними. Слухайте «Дно» в ефірі громадського радіо або на сайті у розділі «Подкасти».